ሕብረት ኣፍሪካ ብዛዕባ ምስፍሕፋሕ መራኸቢ ብዙሓን ብፍላይ ድማ ምስፍሕፋሕ ሬድዮ ርእሰ ጉዳይ ገይሩ ዘካይዱ ሓፈሻዊ ኣኼባኡ ኣብ ቦትስዋና ከተማ ጋብሮነ ትማለ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ። እዚ ልዕሊ 40 ናይ ኣፍሪካ ዝተፈላለያ ማዕከናት መራኸቢ ብዙሓን ዝሳተፋሉ ዘለዋ ኣፍሪካዊ ዋዕላ ኣመልኪቶም ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ እቲ ኣኼባ ብፅቡቅ መጥታን ክካየድን ኣዓጋቢ ውፅኢት ክህልዎን ዘለዎም ፅቡቅ ትምኒት ነቲ ጉባኤ ኣብ ዘመሓላለፉ መልእኽቲ ገሊፆም እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተዛዘመን ዕርቅን ፍትሕን ሰላምን ብዝብል ዋና ርእሰ ጉዳይ ተመሪሑ ዝተመያየጠ ናይ ኣፍሪካ ብፃን ጳጳሳት ወግዓዊ ካልኣይ ሲኖዶስ ዜጋታት ኣፍሪካ ኣመንትን ኢኣመንትን ኩሎም እቲ ንፍጥረተሰብ ኣገዳሲ ዝኾኑ ክቡር ዋጋታት ማለት ዕርቅን ፍትሕን ሰላምን ኣብ ኣፍሪካን ክረጋገፁ ናይ ኣፍሪካ መራኸቢ ብዙሓን ናይ ዕርቅን ፍትሕን ሰላምን መሳርሒ ክኾናን ዘተባብዐን ከም ዝነበረ ኣባ ሎምባርዲ ብምዝኽኻር እቲ ናይ ቦትስዋና ዋዕላ ሽትኦ ክወቅዕ ኣብቲ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ተመንዮም።